ቅዱስ አቦናር ሰሊካና ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበግሪካዊት ደሴት ለስፖን ዝርከቡ ካብዝ ተፈላላይ ሀገራት ብዝ ተፈላላይ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማህበራውን ሃይማኖታውን ጸገማት ተደረኸም ህይወቶም ንመድሃን ዝተሰዱ ንዝ ተፈላላይ ጸገማት እውነ ተቃሊዖም ንዝርከቡ ዕለት 16 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ምስናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ በሓባር ስለዘካይሉ ሃዋርያዊ ምብጻሕን ዕለት 17 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ፍርቅ መዓልቲ ጸሎት ንግስተ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ንቶም ዝበጽሕዎም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ብምሕሳብ ከምዝጸለዩ እንክዝከር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘኣመልኪቶም ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝጥርንፍ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ንእተሰሜ ማሕበር ኣቦ መንበር ኣብ ፊሊፒንስ ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል አንቶኒዮ ታክለ ምስራ ዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይደው ቃለ መሕትት ብርግጽ እቲ ምብጻሕ ነቲ ኣብቲ ግሪክ ምስ መቄዶንያ ኣብ ዘዳቡ ከባቢ ንዝተዓቕቡ ስደተኛታት ናይ ሓጎስ ምኽንያት እዩ እቲ ምብጻሕ ፖለቲካዊ ዝክረ ነገር ዘይብሉን ተስፋን ሓሴትን ዘነቓቕሕ ናይ ፍቕሪ ስራሕ እዩ ብፅኡነቶም ኣብቲ ቦታ በፂሖም ከም ዝነበሩን ናይቶም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ስቓይ ብዓይኖም ዝረኣይዎን ምንባሩ እውን ጠቒሶም ቅዱስ ኣቦና ነቶም ስደተኛታት ምጽንናዕን ተስፋን ሓሴትን እዮም ዘብጽሑ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ካብቶም ስደተኛታት 12 ሰዓብቲ ሃይማኖት ሙስልምና ኣባይቲ ስድራ ብሓልዮቶም ንኽናበዩ ከም ናይ ተስፋ ምልክት ምስኦም ሒዞምዎም ናብ ሃገረ ቫቲካን ከም እተመልሱን እቶም ኣባይቲ ስድራ ብካቶሊካዊ ቅዱስ ኤጅድዮም ምንቅስቓስ ይእለዩ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም ፍቕረን ምሕረትን ሓልዮትን ብግብሪ ክንበርን ክግለጽን ከም ዘለዎ ዝዕድም ግብረ ሰናይ እዩ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ነቲ ጉዳይ ስደተኛ ምስቲ ኣብ ኤውሮፓ ዝረአዩ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ቅልውላውን ምስቲ ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ እናተኸላለፈ ዝካየድ ዘሎ ሳልሳይ ውጋእ ዓለም ዝፈጥሮ ፍርሒ ነቲ ካባኻን ዝተፈልየ ምፍራሕን ምጥርጣርን ናይ ፖለቲካ ዝክረ ነገር እናገበሩ ምጥቃምን ህዝቢ ኤውሮፓ ዘርእዮ ዘሎ ፍርሒ ትርጉም ዘይብሉን ንስደተኛ ምውጋድን ምስጓጉን ዘይኮነስ ምቕራብን ናይ ርክብ ባህሊ ብምስፋሕ ሰብ ከም ሰብ እምበር ካበይን እንታይን ሃይማኖቱን ዝኣመሰሉ መምዘኒ ከይገበርካ ምቕባልን ምእንጋድን ዘለዎ ኣገዳስነት ዘነቓቕሕ ምብጻሕ እዩ ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ዘካይደዎ ምብጻሕ እቲ ኣብ ኤውሮፓን ስደተኛ ምፍራሕ ዝሰፍሕ ዘሎ ተግባር ክውገድ ዘተባብዕ እዩ እንክብሉ ዘካይደዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም